Erau la televizor pentru că era revoluție în România. Era haos. Și eu ascultasem Europa Liberă. Aveam legătura și cu fratele Aurel, cu fratele Pavel Niculescu, cu fratele Iosif Țon. Știam lucruri de la Nestor Rate și Emil Georgescu de la Washington, pe care poate alții nu le știau. Și am spus lui Emil, fii atent ce spun oamenii ăștia care ne-au spus nouă ce se întâmplă în România. În momentul în care se va pronunța numele Ion Iliescu, și dacă ăsta apare sus, rușii au pus șaua pe România. Sure enough, a apărut Ion Iliescu și scenariul care a fost și tot ce s-a întâmplat. Ceva asemănător se întâmplă și cu cei care studiază profețiile. Într-o atmosferă de haos, nu știi cine e important, Japonia, Coreea, sunt evenimentele, se apropie de sfârșit sau nu, trebuie să citești profețiile, să știi care sunt actorii și să vezi cum se așează. Și studiul acesta profetic pe care noi îl facem continuu, îl facem pentru noi, pentru sufletelul nostru, pentru liniștea noastră și pentru bucuria noastră, urmărește câțiva actori importanți. Urmărește în primul rând Europa. Europa trebuia să se unească și Imperiul Roman trebuia să revină la forma și puterea pe care a avut-o altă dată. El a căzut într-un leșin, e unul dintre imperiile care nu a fost cucerit niciodată, ci a decăzut treptat. Și din leșinul, din somnul acesta, se va ridica într-o activitate când Dumnezeu încheie vremea bisericii. Și atunci se reia planul cu cele două talere ale balanței lui Dumnezeu, Israelul și neamurile. Când este biserica pe pământ, trăim în vremea Harului, din orice neam, din orice seminție. Nu mai este deosebire între iudeu, grec, barbar, slobod, rob, femeie, bărbat, bogat, toți suntem una în Hristos, în mireasa lui Hristos. Israelul va fi bătut în picioare, călcat în picioare, cât va ține vremea neamurilor. Și noi suntem vremea aceasta a Harului și cunoscută și suprapusă peste vremea neamurilor, când Israelul nu are primat, nu are ascendență, nu este cum a fost pe vremea lui David, a lui Solomon, nu s-a ridicat ca împărăție. Ei sunt destinați să fie împărăție și preoți, Dumnezeu prin ei să-și facă lucrarea pe pământ. Dar pentru că l-au refuzat pe Domnul Iisus, ei au alunecat, au căzut într-o împietrire, au intrat neamurile, este vremea bisericii și încă nu s-a terminat vremea aceasta a neamurilor. Ne uităm la refacerea Imperiului Roman și la relația între neamuri și Israel. Israelul s-a reașezat în țară în 1948 și vedem cum din toate părțile îi dau târcoale cei care anunță conflictul final care va fi Armagedonul, care se va da acolo în Valea lui Megiddo, unde mergeți dacă mergeți cu fratele Puraci, unul din locurile cele mai extraordinare de văzut în lumina aceasta a profețiilor. Să te duci să vezi Valea lui Megiddo și să zici, aici, Doamne, aici, o să-i calci în teascul mâniei tale. Până când se așează actorii aceștia, Europa și Israel, în toată puterea conflictului final, noi stăm în așteptare și știm că vremea bisericii este pe sfârșit. Europa încă nu este ce trebuie să fie, nici de departe. Săptămânile acestea s-au mai întâlnit odată și au spus este imperios să învățăm din criza care a fost că trebuie să ne coordonăm economic și guvernele fiecărei țări să renunțe la autonomie și planificarea să se facă de un for general european care să spune fiecărei țări ce să producă, cât să producă, cum să distribuie, cam cum se face în Statele Unite ale Americii, să fie și în Europa, și modelul să fie integrarea aceasta într-o unitate mare teritorială care coincide cu Imperiul Roman. Ei nu știu, dar noi știm că se ridică, se reașează și își ia puterea. Un alt, alți eroi care trebuie să se întâmple în această lume a finalului sunt dați în, și vă rog să deschideți, că am zis că facem un studiu, să nu vă spun numai așa, să vă spun, Ezechiel, capitolele 36, 37 și 38. Nu vă temeți, nu e vorba să le citim, vreau doar să vi le arăt. Unde a predicat Ezechiel? La pârâul Chebar, unde erau duși prinși de război, la poporul care era în robie. Ezechiel a fost luat de la Ierusalim, zulufii campului, dus în spațiu, vedenile care le-a avut cu slava Domnului, cu carul acela, cu roțile, cu ochii, cu toate celelalte. A fost omul care a avut contact cu supranaturalul, a avut niște experiențe extraterestre, am putea să spunem, și a primit mesaje despre vremea sfârșitului. Cu cine este pereche Ezechiel? Cu cine este contemporan Ezechiel? Cu Daniel. Daniel predică la palat, Ezechiel predică la țară. Daniel vorbește cu mai mari lumii și mărturia lui va fi dovada că providența lui Dumnezeu conduce istoria și Daniel, prin viața lui și prin ceea ce, la ceea ce este martor, demonstrează că deasupra tuturor împăraților pământului este un împărat și mai mare care este împăratul cel viu și adevărat, care îl face pe Nebucadnețar să aibă ghiare, să mănânce iarbă ca bou și așa mai departe și așa mai departe. Daniel este la palat ca o dovadă pentru cei mari și tari că faptul că poporul Israel e dus în robie nu înseamnă că Dumnezeu e slab. Dumnezeu este tot Dumnezeu. Și Daniel vorbește la palat pentru poporul evreu, dar și pentru celelalte popoare și a rămas o mărturie până astăzi și o să-l numesc imediat. Cartea Daniel este calendarul profetic al Vechiului Testament, iar în popor, cu prostimea, cu oamenii de jos, cu cei obosiți, cu cei bătuți cu bice, cu cei puși la munci de jos, cu cei lăcărora li se lua tot felul de impozite și nu aveau prea multe drepturi, este Ezechiel. Și la Ezechiel Dumnezeu îi dă experiențele acestea supranaturale, pentru ca poporul acesta care își pierduse vlaga și nădejdea și speranța să zică, wow! Wow! Aveau nevoie de așa ceva. Aveau nevoie ca să rămână credincioși unui Dumnezeu care este Dumnezeul tuturor lucrurilor posibile și Ezechiel este foarte spectaculos. Foarte spectaculos. 36, 37 și 8 este supranumit capitolul despre vremea sfârșitului. Dumneavoastră îl citiți acasă. Eu vreau să vă arăt doar la cine trebuie să fiți atenți pe lângă Europa și Israel. Sunt încă una, două, trei, aș putea să spun patru țări la care va trebui să fim foarte atenți la radio, la televizor și în presă, când aceștia se mișcă, devin entități de sine stătătoare și se ridică deasupra celorlalți ca ambiții și ca rol. Ups! Dacă vă uitați la Ezechiel 36, 37, e vorba de soarta lui Israel, întoarcerea lui Israel, 38, Gog. Gog este Rusia, nu trebuie să mai spun, n-am nimic cu fratele Lazar. Nu știu cine a dat numele ăsta lui fratele Lazar. Este un om extraordinar, cu posibilități mult mai mari ca ale mele, cu înzestrări mult mai mari ca ale mele, cu o lucrare mult mai mare decât a mea, dar când ajung aici, îl mai înțep așa un pic, așa, dânsul nu se supără. Acum două duminici am fost împreună la Amvon. Este vorba de Rusia. Rusia și toată axa de miază-noapte. Ce înseamnă miază-noapte, răsărit și apus și sud? Toate sunt în funcție de un loc precis și fix care este Ierusalimul. Dumnezeu vorbește de la Ierusalim. Acolo se fac comunicările mondiale profetice ale lui Dumnezeu. Cei l-a răsărit, el a răsărit, cei l-a apus, le-a apus de la el. Cei miază noapte de acolo, cei în sud este de acolo. Axa miază noapte cuprinde Libanul, Siria, Turcia și Rusia. Și pentru că toate astea sunt în nord, la Gog, Rusiei, se spune din mijlocul miază-noaptei, din nordul extrem, cel mai extrem, de acolo vor veni. Care sunt aliații lui? Dați împreună la versetul 5 și subliniați în Biblia dumneavoastră să-i aveți și altădată când o să mai vorbim să știți despre ce vorbesc. Sunt patru țări. Este Rusia și împreună cu acești oameni care vor veni din Nord, în versetul 5 ni se spune că alianța este formată din următoarele țări. Persia, asta astăzi este Irakul, Iran. Amândouă, pentru că Persia a fost mare, nu? Dacă aș avea hartă. A început Israelul, l-au mâncat ca rugina din sud, din nord, pardon, Siria, care apoi a fost înghițită de Asiria, care pe urmă a fost înghițit de Babilon, care pe urmă a fost înghițit de Dariu Medo Persanul. Și peste toate imperiile astea din nord, așa jos este Egiptul, a fost acest Persia, care este Iranul de astăzi, dar cuprinde și Babilonul. Și Susa și capitalele de acolo, una de iarnă, una de vară. Deci e foarte important ce se întâmplă în Irak și în Iran. Foarte important ce se întâmplă în Irak și Iran. Cu apendicele acestea până în Siria și chiar până deasupra Libanului. Deși eu aș zice că Libanul nu va face parte din Persia aceasta. Dar e părerea mea. Libanul e mai mult cu Turcia și cu Rusia pe axa de nord. Foarte atenți ce se întâmplă în partea aceasta de lume. Babilonul și Iranul nu vor intra în altfel de alianțe, ei trebuie să aibă o identitate a lor, un rol în istorie. Vor fi mai încăpățânați ca alții și vor avea un rol al lor. Vor geme după un rol al lor, să fie super sau supraputere și să aibă un rol. Din Africa este Etiopia, cornul Africii. Mare masacru acum acolo, nu vă spun prea mult, vă uitați dumneavoastră Etiopia și Somalia, mari tragedii care se întâmplă acolo. Etiopia, cornul Africii și Put este în mijlocul Mării Mediterane, coasta de sud, este Libia, țara lui Gaddafi. Nu Marocul, nu Algerul, ci Put. Libia lui Gaddafi. Țări care nu se vor alinia și se vor ridica identități separate, cu ambiții nemăsurate și se vor alia în final cu Rusia. Interesant, dacă vă uitați acum, Rusia este cea care furnizează Iranului armamente și ce trebuie de asta, echipament nuclear. Și joi am stat toți cu inima la gură că Ahmadinejad ăsta a spus că va da un pumn în gură puterilor occidentale. Are un limbaj de ăsta de mahala, mă rog, așa este el. Eu am ascultat tot discursul pe ESPN, nu pe ESPN, ăsta e cu sportul. Care e ăla de la Washington? C-SPAN. Tot discursul, un discurs de mahala, un om care nu ar avea nimic ce să caute în lumea celor mari, dar este ca ambițios. Rusia, ca să-i facă necaz Americii și pentru planurile ei, înarmează Iranul și urmăresc ca, punând împreună rezervele de petrol și puterea pe care o au, să contrabalanceze puterea administrativă, politică, tehnologică a Occidentului. Este axa Rusia-Iran. Sigur că aș putea să vă vorbesc despre China, dar asta e un subiect cu totul și cu totul special. Acesta este poporul surpriză care va veni și el cu mari, zeci de mii și mii de mii, ca niște furnici, vor călători peste Eufrat, vor seca Dumnezeu Tigru și Eufratul să poată să treacă, ca să moară și el unde mor toți, adică în valea lui Iosafat, acolo la Megiddo, Armageddon. Deci, când la televizor spune Libia, puc, se aprinde un beculeț roșu. Când spune Etiopia, puc, se aprinde un beculeț roșu. Când spune Iran, puc, se aprinde un beculeț roșu. Nu băgați prea mult în seamă Germania, Franța, Belgia. Acestea sunt țări care se vor integra în marea de popoare, în scenariul de la sfârșit. Identitate vor avea Rusia, Libia, Etiopia, Persia, partea aceea, China, partea cealaltă. Joi s-a declarat putere nucleară, dând un ultimatum a câtea oară, un ultimatum puterilor occidentale. De cât timp le faci așa la americani și la... Nu puteți să ne faceți nimic. Nu puteți să ne faceți absolut nimic. suntem sub umbrela lui Allah, așteptăm să vină cel de-al câtelea imam. Da? Să vină imamul nostru și el ne va conduce și vom stăpâni lumea și noi suntem singura superputere mondială pentru că avem de partea noastră pe Allah și singurul lucru bun pe care puteți să-l faceți voi, America, marele satan și Israelul, micul satan și Anglia, sclavii lui satan, este să vă convertiți la islam. Să vă convertiți la islam. Și dacă nu vă convertiți la islam, vă mai atacăm cu niște avioane, o să vă facem și bomba atomică și na, nu ne puteți face nimic, că Allah e de partea noastră și așa vă pune niște circumstanțe că veți vedea că sunteți neputincios înaintea marii națiuni a Iranului, care e ridicată de Dumnezeu la sfârșitul lumii. Asta e discursul lui Ahmadinejad și într-adevăr americanii nu pot să facă nimic, europenii nu pot să facă nimic, toată speranța lor este într-o țară mică, așezată acolo în cleștele națiunilor arabe și care e amenințată în fiecare zi de Iran cu ștergerea de pe mapă. Este vorba de speranța în mica națiune a lui Israel, că Israelul va ataca Iranul și o să facă ce să facă. Acesta este conflictul pe care îl vedeți că se întâmplă. Ce s-a mai întâmplat săptămâna trecută, și aceasta este cea mai mare veste pe care pot să vă dau din calendarul profetic, este Daniel, capitolul 9. Repet, Ezechiel este la popor, la prostime, la robi, în praful robiei, la cei care și-au pierdut viziunea, și-au pierdut nădejdea, și-au pierdut răbdarea, iar Daniel este la palat. Și la palat Dumnezeu vorbește pe limba celor mari. Și în capitolul 9, observați că eu mă grăbesc și trec prin studiile acestea pe care le-am mai făcut cu dumneavoastră și mă bazez pe amintirea dumneavoastră, pe memorie. Daniel, capitolul 9, este vorba de programul profetic și cele 70 de săptămâni pe care le-a rânduit Dumnezeu pentru poporul lui. Săptămâni numite de fapt septade, adică cicluri de șapte, e vorba de săptămâni de ani, 7 ori 7 și așa mai departe, și așa mai departe, sunt, cum sunt săptămânile acestea. Și s-au împlinit 69 de săptămâni în versetul 26, când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim și apoi a fost stârpit de puterea unui domn care va veni, un neam care va veni, versetul 26. Din punct de vedere, 26-27 și o să trecem și în partea alta. Din punct de vedere a lui Daniel, el a știut de marile puteri care le-a rânduit Dumnezeu pe scena istoriei. El a văzut un cap și un trup și niște picioare și un chip de om mare de tot, pe care Dumnezeu i l-a arătat lui Nebucadnețar. N-a mai avut somn, a chemat pe vraci, a chemat pe cititori în stele și pe haldei să-i tălmâcească visul. N-au putut. A zis, vă omor, mâncați pâinea mea degeaba aici. Și începuse deja să-i măcelărească, a ajuns vestea la Daniel și Daniel a zis, stați așa, nu omorâți pe nimeni, duceți-mă înaintea împăratului. Asta este ceva de la Dumnezeu. Și pe urmă îi tălmăcește împăratului. Dumnezeu îți spune, stăteai în patul tău, te gândeai la ce va fi, cum va fi după tine. Și Dumnezeu ți-a spus toată istoria până la capăt. Vor fi 4 mari imperii mondiale, în sensul de putere peste mari arii geografice. Și după aceea, la sfârșit, va veni o piatră care se va desprinde fără ajutorul vreunei mâini, va veni și va lovi chipul acesta la picioare, va face praf și praful va fi dus de vânt și împrăștiat, dar pietricica aceea, piatra aceea, va crește, va crește și se va face o împărăție care va acoperi tot pământul. Asta este ce știa Daniel. Și din punctul lui de vedere, pentru că știuse și avusese experiența cu Nebucadnețar și tălmăcise, știa că primul mare și cel mai mare imperiu este tu, împărate, Nebucadnețar, împăratul, imperiul acesta al Babilonului, capul de aur, după care este un piept de argint. Și acesta cine a fost în istorie? Medo-Persani. După aceea vine în suita trupului, este partea de aramă, nu? Și acesta a fost grecii. Leul, grecii sunt leopardul, medopersanii sunt țapul din cele patru animale. Și după aia spune, e o fiară nespus de rea și de înfricoșătoare, care este Imperiul Roman. De aici până în jos, ce observați că se despace în două picioarele, Imperiul Roman, ramura de răsărit, Imperiul Roman, ramura de apus. V-am spus că a intrat în acest leșin, la sfârșitul veacurilor își va relua activitatea și existența și autoritatea sub forma unor tălpi de picioare care sunt parte din lut și parte din fier. Așa cum nu se amestecă fierul cu lutul, așa împărățiile acestea sau neamurile acestea vor fi asociate și legate prin legături omenești, dar nu vor avea coeziunea și puterea imperiilor dinainte, grec, medopersan, babilonian. Vor fi un fel de asociații din asta, Uniune Europeană, nu imperiu, spune Daniel. Și știind calendarul profetic că aici va veni Mesia, va lovi și s-a va termina, alt imperiu nu e. Nu există decât Imperiul lui Hristos care va acoperi tot pământul. Daniel spune, Domnul unui popor care va veni, poporul unui domn care va veni. Deci nu este babilonian, nu este medopersan, nu este grec, este un neam pe care Daniel nu-l poate identifica. E departe și în spațiu, că e vorba de Roma. Și departe și în timp, că Imperiul Roman s-a ridicat, când s-a ridicat el? După Daniel. Și vorbind despre poporul acesta care îl va nimici pe Mesia, Daniel mai spune ceva, în vremea sfârșitului poporul acesta va face un pact cu Israelul, din care se va trage marea tragedie a Israelului de la sfârșit. Și asta am vrut să vă arăt în seara aceasta, pentru că de ce? Pentru că domnul Berlusconi, știți cine este domnul Berlusconi? A vizitat Israelul. Știți unde este tronul lui Berlusconi? La Roma. Și când Roma vorbește cu Ierusalimul, noi trebuie să ciulim urechea. Mai mult decât atunci când vorbește Bruxelles. Roma ne interesează. Roma. Roma ne interesează. Acolo e poporul care l-a omorât pe Mesia. La Roma. Și Berlusconi a făcut în Israel două lucruri. În primul rând, fiind în Ierusalim, a condamnat atitudinea popoarelor arabe și mai ales Iranul. Lucru pe care niciun alt european nu l-a făcut. Vorbesc aici de Blair, vorbesc de norvegieni, vorbesc de francezi, de germani, de care vreți dumneavoastră. Fiind în Ierusalim, Berlusconi a spus, sunt pro-Israel, și nu înțeleg obrăznicia acestor popoare care vor să nimicească țara aceasta. Și a vorbit împotriva Iranului așa de clar și răspicat că a doua zi ambasada italiană din Teheran a fost luată cu asalt de, quote unquote, ghilimele, studenți care au aruncat cu ouă și cu roșii și au vrut să intre, să spargă geamurile și pentru că aia franceză era peste drum, au lovit-o și pe aia, dar s-au dus la italieni și era acolo o plăcuță cu o stradă care spune Roma și în București o țară, o stradă care spune Roma și s-au urcat pe țara și au tras semnul ăla și l-au rupt arabii. Roma, Roma, ține cu Israelul. Al doilea lucru care l-a făcut Berlusconi și aici este ceea ce ne-a tăiat respirația cu o inspirație pe care nu știu de unde vine și cu o propunere bazată pe nu știu ce discuții, Berlusconi a spus, cred că este timpul să invităm Israelul să facă parte din Uniunea Europeană. Și atunci necazurile din țara aceasta se vor termina când Israelul se va pune sub protecția Europei Unite. Roma! Roma! Și Berlusconi, un italian, este primul european care spune planul profetic. Vă vom promite și vă vom propune un pact. Este primul care vorbește. Și pactul acesta se va face de un italian în final. Iată versetele. 26 și mai departe. După acești 62 de săptămâni, unsul este Mesia, un alt cuvânt pentru unsul, este Mesia, va fi stârpit și nu va avea nimic. Ăsta nu poate să fie altul decât Iisus Hristos. Nimeni nu poate să fie stârpit și să scape cu viață. Iisus Hristos a murit și a înviat. Nu au putut să-i facă nimic, slăvit să fie în numele Lui. El este unsul, El este Mesia. Poporul unui domn care va veni, poporul romanilor, va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui, acestui popor, și va fi ca printr-un potop, este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. Râd de toate conferințele de pace. Știți unde s-a hotărât că războiul va ține până la sfârșit? Sus, în cancelariile cerului. Dumnezeu știe răutatea care este în oameni și nu-i pune frâu decât în măsura în care se împlinește providențial planul lui. Și Dumnezeu știe că oamenii aceștia l-au ca Dumnezeu, ca prinț al veacului acesteia, pe ucigașul, pe diavolul, care e gelos pe șansa pe care o avem noi de a ajunge în raiul lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, când El va merge în focul cel veșnic, și dă târcoale, se înghită pe tot să-i ducă cu El acolo. De aceea va fi război, va fi război, va fi război, va fi război până la sfârșit, când Dumnezeu va veni și îi va pune capăt. Este hotărât că războiul va ținea până la sfârșit și împreună cu El și pustiirile. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână. Acesta este anticristul european care se ridică pe fondul Romei și a Imperiului Roman. Va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Aici este multă profeție. Domnul Iisus spune, când veți vedea urăciunea pustirii intrând în locul preasfânt. Înseamnă că ne așteptăm să fie reclădit templu? Păi cum cu toți arabii să vă... Aveți răbdare, aveți răbdare. Templul va fi reconstruit, se va relua regimul jertfelor, viața religioasă în Israel, și anticristul acesta care îi minte pe evrei că le dă protecția, la jumătatea săptămânii intre în templu și se dă drept Dumnezeu și pângărește templul evresc. E multă profeție aici. Domnul Iisus zice, va fi necaz mare în Israel atunci. Rugați-vă ca lucrurile acestea să nu se întâmple nici într-o zi de sabat, nici iarna. Ceea ce înseamnă că evreii se vor întoarce la tiparele foarte habotnice ale calendarului și ale regimului religios a vieții lor. Dacă ar fi în sabat, evreii cu riscul de a fi exterminați nu vor voi să calce sabatul. Da, frate Daniel, ne bagem prea multe profeții într-o seară. Mă bazez pe faptul că le-am mai discutat odată. La jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Și pe aripa urâcinilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât. Acesta este criptica explicație și exprimare a lui Daniel. Și acum vă rog să vă uitați la ceva împreună cu mine. Uitați-vă la toate versetele de pagina 870. Toate, aproape toate, dacă nu chiar toate, au sub ele trimeteri. Afară de 10 cu 2 n-are trimeteri. Nu, restul toate au trimeteri. Care sunt versetele care au cele mai multe trimeteri? De departe sunt 25, 26 și 27. Asta înseamnă că aici sunt atâtea legături profetice cu alte texte, că cei care au studiat Biblia, și aici sunt contribuțiile unor călugări care au făcut aceste trimeteri, au zis, în versetele astea e atâta informație profetică, se face legătură cu aia și cu aia lantă și cu aia lantă, ca să înțelegi ce scrie aici, trebuie să citești și dincolo și dincolo. Săptămâna aceasta, nu Washington, nu București, nu Parisul, nu Londra, Roma a fost la Ierusalim. A spus, vă vom face invitație să vă puneți sub protecția Europei și să faceți parte din Europa. și nu înțelegem ce au popoarele astea arabe și Iranul cu voi. Noi vă vom apăra. S-ar putea să aveți alte evenimente mai mari în săptămâna aceasta. Astăzi s-au deschis Jocurile Olimpice. Sau eu știu ce alte evenimente. Pentru mine și pentru cei care studiem profețiile, cum spunea Apostolul Petru, se crapă de ziua, frați și surori. Se crapă de ziua și ne furnică pielea. Asta înseamnă că clipa plecării noastre este aproape. 2 Petru, capitolul 1. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, că nicio prorocie nu a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Încă o dată, ca și context, fiți foarte sensibili și atenți când se pronunță numele Rusia, Persia, Iranul, Irakul, Libia, Etiopia, foarte important, foarte important. Și când apare între Europa și Israel și Roma și Israel promisiunea unui pact, asta înseamnă că Israelul reintră în planul lui Dumnezeu și ca să intre Israelul, să reintre în planul lui Dumnezeu plenar, trebuie ca să plece de pe pământ cine? Biserică. Frate Petrica, hai să învățăm pe baptist să spună aleluia. Aleluia. Nu există veste mai mare și ca aceasta. Nu există. Nu trebuie să fii în Babilon și să fii în robie ca să te bucuri. Te poți bucura și în America. Va veni în curând izbăvirea noastră și scena se așează pe actorii principali profetici. Deja îi vedem în scenă. Dacă a apărut Iliescu, e clar, s-a așezat. Dacă ăștia se ridică, este clar, scena se așează. Maranata, vino Doamne Iisuse, amin. Ne plecăm pe genunchi și fiecare se roagă pentru viața lui. Dați Domnului un răspuns la veștile acestea care alarmează pe unii și ne entuziasmează pe noi. Fiecare se roagă pentru el.